ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภาล่างอเมริกันลงมติไม่พิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีทรัมป์ยังเดินหน้าหาเสียงท่ามกลางข่าวเฉาเรื่องเหยียดผิวส.ส. 4คนของพรรคเดโมแครตสหรัฐตัดตุรกีออกจากโครงการ F-35 หลังจากที่ตุรกีซื้ออาวุธจากรัสเซียยุโรปเผชิญภัยแล้งหลังคลื่นความร้อนสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ VOA ไทยมีรายงานสัมภาษณ์ช่อพันนิกาโฆษกพรรคอนาคตใหม่ในหลากหลายประเด็นมาเสนอนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีเรื่องที่เจ้าของแบรนด์แฟชั่นลุยส์วิทองได้ขึ้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกแทนบิลเกตส่งท้ายวันนี้นะครับร้านตัดผมคิดบวกเมื่อผมเกลียนมาพร้อมความรักในการอ่านนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติในวันพุธนะครับว่าจะไม่มีการพิจารณาการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ชนะไปด้วยคะแนนเสียง332ต่อ95นะครับแม้ว่าพรรคเดโมแครตเป็นผู้ครองเสียงข้างมากในสภาล่างก็ตามอย่างไรก็ตามแม้การลงมติครั้งนี้จะไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณของพรรคเดโมแครตถึงความพยายามที่จะถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ส.ส.อัลกรีนจากพรรคเดโมแครตเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการลงมติครั้งนี้นะครับแม้ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตส.ส.แนนซี่เพโลซีนั้นจะไม่เห็นด้วยกับการลงมติถอดถอนแต่สนับสนุนให้ใช้วิธีการอื่นคือการสอบสวนการกระทำผิดของทรัมป์ในด้านต่างๆเช่นการเงินการจ่ายภาษีความเชื่อมโยงกับรัสเซียและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยก่อนหน้านี้ส.ส.อัลกรีนผู้นี้เคยผลักดันการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์มาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับคือเมื่อเดือนธันวาคมปีค.ศ.2017และเดือนมกราคมปีค.ศ.2018แต่ถูกปัดตกไปโดยสภาผู้แทนที่เวลานั้นครอบครองโดยพรรครีพับลิกันการลงมติถอดถอนครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ทำขึ้นในสภาล่างที่ครอบครองโดยพรรคเดโมแครตส.ส.อัลกรีนชี้ด้วยนะครับว่าหากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติไม่ถอดถอนทรัมป์ในตอนนี้พฤติกรรมที่น่ารังเกียจของทรัมป์ก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการถอดถอนทรัมป์นั้นจึงเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ผู้นำสหรัฐรู้ว่าบางอย่างก็มีขอบเขตนะครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกเดินสายหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐและกล่าวว่าตนจะยังพูดถึงส.ส.หญิง4คนของพรรคเดโมแครตที่กำลังมีการโต้แย้งกับตนต่อไปนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีคำแถลงประณามผู้นำของสหรัฐเกี่ยวกับความเห็นในลักษณะเหยียดเชื้อชาติและสีผิวต่อส.ส.หญิงทั้ง4คนดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter นะครับว่าตนจะกล่าวกับผู้สนับสนุนที่เมืองกรีนวิลล์ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องของคนที่รักและเกลียดประเทศนี้นะครับผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวอ้างถึงผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดที่ชี้ว่าคะแนนของตนนั้นเพิ่มขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าเมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านมติ240ต่อ187ให้มีการแถลงประณามประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการโดยส.ส.หญิง4คนของเดโมแครตคือส.ส.อิลฮานโอมาจากรัฐมินนิโซตาส.ส.อายาน่าเพรสลีย์จากรัฐแมสซาชูเซตส์ส.ส.อเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เทสจากรัฐนิวยอร์กและส.ส.ราชิสทรีฟจากรัฐมิชิแกนนั้นร่วมประณามประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการแสดงความเห็นเชิงเหยียดผิวในทวิตเตอร์ด้วยหลังจากที่ผู้นำสหรัฐบอกให้พวกเธอกลับประเทศและหันไปจัดการกับอาชญากรรมในประเทศบ้านเกิดของพวกเธอนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงในบรรดาส.ส.หญิงทั้ง4คนนั้นมีเพียงคนเดียวคือส.ส.โอมาที่เกิดในต่างประเทศส่วนที่เหลืออีก3คนล้วนเป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิด นะครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยในความเห็นของเขาทาง Twitter ว่าคนเหล่านี้เก ลียดอเมริกาครับและสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการในวันพุธนะครับว่ากำลังถอดตุรกีออกจากโครงการซื้อขายเครื่องบินลบล่องหน F-35 หลังจากที่รัฐบาลตุรกีตกลงซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 จากรัสเซียทำเนียบขาวมีแถลงการในวันพุธว่าการที่ตุรกีตัดสินใจซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 จากรัสเซียนั้นทำให้เป็นไปไม่ได้ที่ตุรกีจะอยู่ในโครงการเครื่องบินรบ F-35 อีกต่อไปนะครับเพราะ F-35 นั้นไม่สามารถนำไปใช้งานได้กับระบบ S-400 ของรัสเซียการที่สหรัฐตัดตุรกีออกจากโครงการ F-35 ก็หมายความว่านอกจากจะไม่มีการส่งมอบเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับตุรกีแล้วบริษัทของตุรกียังจะสูญเสียสัญญาผลิตชิ้นส่วนบางอย่างของเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐเชื่อนะครับว่าเมื่อตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้นำเทคโนโลยี S-400 มาใช้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเทคโนโลยีทางการทหารขององค์การนาโต้ที่ใช้อยู่ในตุรกีในปัจจุบันเมื่อวันอังคารนะครับรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์กล่าวโจมตีตุรกีเรื่องการซื้อระบบ S-400 ว่าเป็นการกระทำที่ผิดและน่าผิดหวังและยังบอกด้วยว่าตนได้พูดกับรัฐมนตรีกลาโหมของตุรกีทางโทรศัพท์นะครับว่าตุรกีต้องเลือกระหว่างเครื่องบิน F-35 หรือระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับรัสเซียส่งมอบระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวให้กับตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงซื้อขายอาวุธมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์จากรัสเซียนอกจากนี้คาดว่ารัฐบาลสหรัฐอาจนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจบางอย่างมาใช้กับตุรกีเพื่อตอบโต้ในกรณีนี้อีกด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง116จุดปิดที่ 27,220 จุด Nasdaq ลดลง38จุดปิดที่ 8,185 จุดและ Standard & Poor's ลดลง20จุดนะครับปิดที่ 2,984 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4.60 ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,428.20 ดอลลาร์และค่าเงินดอลลาร์วันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้30.84 บาทครับช่วงต่อไปคุณวรางคณาชมชื่นจะมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันด้วยเรื่องยอดการซื้อบ้านในอเมริกาโดยชาวต่างชาติที่ลดลงไปถึง1 ใน 3นะคะหลังจากที่ผู้ซื้อชาวจีนหนีหาย CNBC อ้างรายงานของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐว่ายอดซื้อบ้านในอเมริกาของชาวจีนตกหัวภาพเกินครึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดในกลุ่มผู้ซื้อบ้านที่เป็นชาวต่างชาติโดยในรอบ1 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2561ถึงเดือนมีนาคมปี2562คาดว่ายอดซื้อที่ลดลงเป็นผลมาจากหลายปัจจัยนะคะเช่นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนของจีนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและจำนวนบ้านที่จะขายในอเมริกามีจำนวนลดน้อยลงทำให้ราคาบ้านพุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้ความตึงเครียดด้านการเมืองและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐตลอดจนการจำกัดการออกวีซ่าให้กับชาวจีนก็มีส่วนทำให้ชาวจีนต้องการซื้อบ้านในอเมริกาน้อยลงหลังจากที่โบอิ้งได้ออกมาประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่าจะจัดสรรงบ100 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดการกับผลพวงของเหตุเครื่องบินโบอิ้งรุ่น737 Max ตกวันนี้โบอิ้งกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของเงินก้อนนั้นจะเป็นงบเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตจำนวน346คนโบอิ้งยังได้จ้างนายเคนไฟน์เบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านการจ่ายเงินชดเชยให้เป็นผู้จัดสรรงบก้อนนี้โดยนายไฟน์เบิร์กกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเขาจะเริ่มร่างขั้นตอนการขอสิทธิรับเงินชดเชยโดยทันทีโบอิ้งได้ย้ำกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเงิน50 ล้านดอลลาร์นี้ไม่เกี่ยวกับเงินที่โบอิ้งอาจจะต้องจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้ยื่นฟ้องและเรียกร้องให้โบอิ้งรับผิดชอบค่าเสียหายต่างหากอีกด้วยมาถึงเรื่องของคนรวยกันบ้างนะคะบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft โดนเบียดตกให้เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ 3ของโลก หลังจากอภิมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสเบอร์นาร์ดอาร์โนผงาดขึ้นแท่นเป็นอันดับ2จากการจัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดย Bloomberg Billionaire Index เบอร์นาร์ดอาร์โนเป็น CEO ของ LVMH ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์หรูอย่างหลุยส์วิตตองคริสเตียนดีออร์และจีวองชีโดย Bloomberg Billionaire Index รายงานว่าอาร์โนมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉือนบิลเกตส์ไปเพียงประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นและเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่บิลเกตส์ตกอันดับลงมาส่วนเจฟเบโซส CEO บริษัท Amazon ยังคงรั้งตำแหน่งผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยคาดว่ามีมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 125,000 ล้านดอลลาร์หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าวันที่17กรกฎาคมของทุกปีเป็นวัน World Emoji Day หรือวันอิโมจิโลกและยังเป็นวันที่ Apple และ Google เลือกที่จะเผยโฉมอิโมจิชุดใหม่หลายสิบตัวอีกด้วยอิโมจิชุดใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการคำนึงถึงคนทุกกลุ่มและความหลากหลายของมนุษย์โดยอิโมจิชุดหนึ่งของ Apple เป็นคน2คนจับมือกันนะคะโดยผู้ใช้สามารถเลือกเพศและสีผิวให้กับอิโมจิ2คนนี้ได้ถึง75แบบส่วน Google ก็จะปล่อยอิโมจิรูปคู่รักไม่3แบบถึง71ชุดด้วยกันนอกจากนี้ Apple ยังมีอิโมจิคนนั่งรถเข็นคนที่ใช้แขนหรือขาเทียมสุนัขนำทางและรูปใบหูที่มีเครื่องช่วยฟังติดอยู่อีกด้วยอิโมจิของ Apple และ Google ชุดใหม่นี้คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก Unicode Consortium ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำหน้าที่อนุมัติและกำหนดมาตรฐานของอิโมจิทั่วโลกและคาดว่าจะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America Washington
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับก็เป็นวัน World Emoji Day นะฮะก็เพลงก็เป็นเพลงเกี่ยวกับอิโมจิด้วยก็เข้ากับบรรยากาศนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับแน่นอนนะครับก็ติดตามเราได้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับเข้าไปที่Facebook ของเรา VOA ไทยนั่นเองครับฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่ยุโรปบ้างหลังจากเผชิญคลื่นความร้อนที่เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ในช่วงที่ผ่านมานะครับเวลานี้หลายพื้นที่ของยุโรปกำลังเกิดภัยแล้งที่ส่งผลร้ายต่อพืชผลทางการเกษตรทำให้สัตว์จำนวนมากล้มตายนะครับและน้ำขาดแคลนในหลายพื้นที่ที่ฝรั่งเศสนะครับทางการประกาศมาตรการควบคุมการใช้น้ำในหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศขณะที่สเปนเยอรมนีโปแลนด์สาธารณรัฐเช็กและประเทศแถบสแกนดิเนเวียต่างประสบภัยแล้งทั่วกันนะครับส่วนลิทัวเนียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือภัยแล้งแล้วนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระบุนะครับว่าครั้งนี้ถือเป็นภัยแล้งครั้งที่2ของยุโรปในรอบหลายปีโดยเมื่อปีที่แล้วภัยแล้งได้ทำให้ประเทศในยุโรปประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและเมื่อต้นเดือนนี้รายงานวิจัยที่จัดทำในสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าภายในปีค.ศ.2050อุณหภูมิและอากาศในยุโรปจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยกรุงลอนดอนของอังกฤษนั้นจะมีอากาศอบอ้าวคล้ายกับนครบาร์เซโลนาของสเปนในปัจจุบันขณะที่กรุงมาดริดจะคล้ายกับเมืองมาลาเกสในโมร็อกโกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเว็บไซต์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ห้ามการพูดแสดงความเกลียดชังที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มศาสนาโดยใช้ภาษาที่ลดทอนความเป็นมนุษย์แล้วบริษัทห้ามการใช้ภาษาที่แสดงความเกลียดชังซึ่งมุ่งประเด็นไปยังบรรดาผู้ที่ยึดมั่นในศาสนาเป็นรายบุคคลการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังเพิ่มการห้ามการเปรียบเทียบกลุ่มศาสนาว่าไม่ใช่มนุษย์หรือเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจด้วย Twitter ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปพร้อมๆกับเครือข่ายโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับเช่น Facebook และ YouTube ในเรื่องการใช้ภาษาแบบข่มขู่คุกคามและภาษาที่ไม่เหมาะสมอย่างแพร่หลาย การปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดของ Twitter เกิดขึ้นหลังจากที่บรรดาผู้ใช้เขียนคำตอบเข้ามาเป็นพันๆความเห็นนะครับเมื่อทางบริษัทขอคำแนะนำเกี่ยวกับการขยายนโยบายคำพูดแสดงความเกลียดชังนอกจากนี้ Twitter ยังอาจห้ามการใช้ภาษาในลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มเชื้อชาติและกลุ่มที่แสดงตนเรื่องรสนิยมทางเพศอีกด้วยนะครับครับและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ที่เดินทางเยี่ยมเยือนสถานีออกอากาศของ VOA ในกรุงวอชิงตันนะครับและในโอกาสนี้คุณนิธิการกำลังวันผู้สื่อข่าว VOA มีโอกาสพูดคุยกับคุณพรรณิกาในหลากหลายแง่มุมด้วยกันและก็มีรายงานมาเสนอครับ
ค่ะคุณพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงทิศทางของรัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งเสร็จสิ้นนะคะรวมทั้งแคนดิเดตโฆษกรัฐบาลที่ได้รับการกล่าวถึงบนสื่อในประเทศไทยด้วยซึ่งมีการหยิบยกตัวเต็งทั้งหญิงและชายขึ้นมารับตำแหน่งนี้โดยบอกว่าคงไม่ใช่งานง่ายสำหรับรัฐบาลและโฆษกรัฐบาลชุดปัจจุบันอย่างแน่นอนค่ะ
คือคงไม่ใช่เฉพาะโฆษกรัฐบาลคงเป็นทุกคนในรัฐบาลนะคะคงเผชิญกับความท้าทายใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องยากสำหรับรัฐบาลนี้ที่มีถึง19พรรคประกอบเข้าด้วยกันนะคะการที่จะออกนโยบายที่เป็นรูปธรรมมันก็คงไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่ายและฝ่ายค้านเองก็คงจะไม่ได้สามารถเหยื่อหยวนให้เพื่อให้ผ่านนโยบายออกมาได้หากนโยบายนั้นมันจะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือมีแนวโน้มการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นการใช้ภาษีของประชาชนโดยสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่สมเหตุผลแล้วก็คงปล่อยผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ก็คงมีภาระงานหนักที่ต้องรับผิดชอบโฆษกในฐานะเป็นกองหน้าคือเป็นคนที่ต้องรับแรงปะทะในการตอบโต้ในการแก้ข่าวต่างๆก็คงต้องทำงานหนักหน่อยนะคะแต่ว่าโดยในฐานะช่อทำหน้าที่โฆษกของพรรคมาจะไม่ได้มีประสบการณ์มากมายอะไรแค่ปีเดียวนะคะแต่ว่าช่อคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงคือสิ่งที่ปกป้องเราจากทุกอย่าง ถ้าเราพูดความจริงอยู่บนรากฐานอุดมการณ์ที่ชัดเจนของพรรคถ้าพรรคมีนโยบายมีเป้าหมายมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนเราแค่พูดความจริงกับประชาชนโฆษกก็จะไม่ได้ทำงานในยากอะไร
ค่ะนอกจากการผลักดันนโยบายและสร้างความเข้าใจกับประชาชนแล้วอีกหนึ่งความท้าทายในสังคมปัจจุบันก็คือการต่อสู้กับข่าวปลอมและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังหรือ hate speech ซึ่งคุณพรรณิกาก็มองว่า censorship หรือการปิดกั้นการนำเสนอนั้นไม่ใช่คำตอบค่ะ
เราเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบไม่ว่าจากการกระทำในอดีตหรือการกระทำในปัจจุบันหรือการกระทำที่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องอธิบายกับสังคมให้ได้นะคะแต่ว่าพ่อแม่ของเราเพื่อนของเราไม่ควรจะถูกโจมตีจากสังคมเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่หรือเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของเราเพราะว่าเขามีลูกหรือมีเพื่อนเป็นนักการเมืองไม่ควรจะเป็นเหตุผลให้เขาถูกโจมตีเพราะเชื่อว่าวิธีที่จะคอมแบทต่อสู้กับข่าวปลอมข่าวบิดเบือนวาทะสร้างความเกลียดชังที่ดีที่สุดก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อมีมีเดียลิเทอเรซีสูงขึ้นมีความอดทนต่อวาทะเกลียดชังไม่เผยแพร่ข้อมูลต่อและไม่ตอบโต้วาทะเกลียดชังด้วยความเกลียดชังเพราะว่ามันเท่ากับคุณสร้างวาทะเกลียดชังดับเบิลขึ้นเป็น2เท่าตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนข่าวปลอมก็ตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริง
ค่ะแล้วเมื่อถามถึงการแสดงความคิดเห็นของผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์เธอมองว่าก็มีทั้งความเห็นเชิงบวกที่สร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อวิจารณ์เชิงบอดี้เชมิ่งหรือการล้อเลียนรูปร่างอัตลักษณ์ซึ่งเธอก็มองว่าเป็นสิ่งที่นักการเมืองหญิงและนักการเมืองที่มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญในปัจจุบันค่ะ
คอมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกดีใจและเป็นกำลังใจตลอดเวลาก็คือเวลามีเวทีปราศรัยมีเวลามีกิจกรรมของพรรคเดินมาบอกว่าคุณรู้ไหมผมฉันหนูไม่เคยเลือกพรรคการเมืองไม่เคยกาให้พรรคการเมืองไหนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคคุณคนที่เพิ่งได้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่บางคนอายุ 40-50 มันเป็นความรู้สึกว่าคนไทยกลับมาเชื่อมั่นศรัทธาในพรรคการเมืองนักการเมืองอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อมั่นศรัทธาในพรรคการเมืองนักการเมืองประชาธิปไตยมันไปไม่ได้เพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาถ้าคุณไม่เชื่อถือศรัทธาในนักการเมืองพรรคการเมืองก็คือคุณไม่เชื่อว่าประชาธิปไตยมันเป็นทางออกของประเทศนี้อันนี้ก็คือทำให้ชุ่มชื่นหัวใจทุกครั้งเป็นพลังที่ทำให้เราทำงานต่อไปข้างหน้าได้คอมเมนต์ที่เสียใจที่สุดเหรอคะเวลามีการมาพูดเรื่องบอดี้เชมแบบคอสั้นหน้าใหญ่อะไรแบบนี้ไม่ใช่เราเสียใจว่าเราโดนว่าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เฉพาะนักการเมืองหญิงที่จะถูกว่าอะไรแบบนี้ต่อให้นักการเมืองชายอ้วนเตี้ยหัวล้านอะไรแค่ไหนคุณจะไม่ด่านักการเมืองชายคนนั้นว่าอ้วนเตี้ยหัวล้านถูกไหม แต่พอเป็นนักการเมืองหญิงเนี่ยถ้าสวยก็จะโดนด่าว่าสวยแต่โง่ถ้าเกิดว่าไม่สวยคุณก็จะโดนบอดี้เชมไอ้นู่นไอ้นี่อ้วนไปผอมไปขาใหญ่คอสั้นหน้าใหญ่อะไรแบบเนี้ยชอบรู้สึกว่านอกจากมันจะไม่ได้เป็นการวิจารณ์ที่นำไปสู่ความสร้างสรรค์ใดๆไม่ได้ทำให้เราปรับปรุงตัวคอมเมนต์อะไรแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่า เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนี่ยังเป็นเรื่องที่ต้องสู้อยู่ในประเทศไทย
ค่ะสำหรับผู้ที่อยากติดตามการสัมภาษณ์คุณช่อพนิกาวานิชแบบเต็มนะคะก็สามารถไปติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ voa.thai.com และ Facebook VOA Thai ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับขอบคุณครับก็อย่างที่คุณนิติการบอกไว้นะครับใครที่อยากจะติดตามสัมภาษณ์ฉบับเต็มรวมทั้งวิดีโอการสัมภาษณ์ก็เข้าไปได้นะครับเว็บไซต์ voathai.com Facebook voathai และ YouTube voathai Channel ครับ Voice of America VOA Washington มาถึงเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้บ้างนะครับPearson บริษัทในธุรกิจการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเริ่มขายเฉพาะตำราเรียนในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นสำหรับตลาดมหาวิทยาลัยในสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการปรับใหญ่เนื่องจากที่ผ่านมานั้นอุตสาหกรรมนี้เน้นขายหนังสือที่เป็นเล่มซึ่งมีราคาแพงกว่าหนังสือดิจิทัลบริษัทอังกฤษรายนี้ซึ่งขายตำราเรียนหลักสูตรและแบบทดสอบต่างๆได้รับผลกระทบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในสหรัฐเนื่องจากบรรดานักเรียนนั้นหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการหันไปซื้อหนังสือมือสองซึ่งก็ทำให้ยอดขายและกำไรจากการขายตำราเรียนของบริษัทนั้นลดลงอย่างไรก็ตามPearsonพบกับจุดเปลี่ยนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อประกาศจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาถูกซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่Pearsonคาดการณ์นะครับว่ายุทธศาสตร์นี้อาจช่วยให้ยอดขายเติบโตได้ในปีหน้าหลังจากที่ตกติดต่อกันมานานกว่า5ปีด้วยกันนะครับการเปลี่ยนตำราเรียนไปเป็นระบบดิจิตอลอย่างรวดเร็วซึ่งคล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการเพลงภาพยนตร์และหนังสือพิมพ์ทำให้บริษัทที่มีอายุถึง175ปีแห่งนี้ต้องเลิกจ้างงานหลายพันตำแหน่งและก็ต้องขายสินทรัพย์ต่างๆไปเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมานะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับจากหนังสือดิจิตอลไปกันที่เรื่องของหนังสือเป็นเล่มๆที่อยู่ตามร้านตัดผมมีไว้ทำไมส่งท้ายกันนะครับวันนี้ร้านตัดผมคิดบวกเมื่อผมเปลี่ยนมาพร้อมความรักในการอ่านคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับคุณครูในสหรัฐต่างทราบดีครับว่าในช่วงที่นักเรียนปิดภาคเรียนฤดูร้อนนักเรียนมักจะเน้นการท่องเที่ยวพักผ่อนและอาจจะไม่คิดถึงการอ่านหนังสือนะครับและไซมอนแวนเดอร์พูลครูการศึกษาพิเศษที่เมืองเล็กซิงตันรัฐเคนตักกี้พยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เขาเริ่มโครงการที่มีชื่อว่า Books and Barbers ซึ่งให้นักเรียนนั้นได้ไปที่ร้านตัดผมและได้เลือกหนังสืออ่านออกเสียงในขณะที่ช่างตัดผมพวกเขาหลังจากนั้นเด็กๆก็จะได้รับสติ๊กเกอร์และสามารถนำหนังสือกลับบ้านได้นะครับนอกจากนี้ยังมีโบนัสอีกอย่างหนึ่งคือเงินโดยเด็กๆจะได้รับค่าตอบแทนในการอ่านหนังสือโครงการนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 5-12 ขวบและไม่จำกัดว่าเด็กๆจะตัดผมกี่ครั้งนะครับอาเมียชาลาชเจ้าของร้านตัดผมกล่าวว่าเงินที่มอบให้แก่เด็กๆก็เพื่อให้พวกเขาพยายามที่จะอ่านออกเสียงผู้ปกครองจะต้องจ่ายค่าตัดผมในราคา16ดอลลาร์และเด็กๆจะได้รับเงิน3ดอลลาร์เพื่อใช้จ่ายได้ทันทีหรืออาจจะเก็บไว้ในการตัดผมครั้งหน้านะครับคุณครูผู้นี้บอกครับว่าการให้เงินเด็กๆไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสนใจในการอ่านให้แก่พวกเขาแต่ยังช่วยให้เด็กๆนั้นรู้จักการเก็บออมแล้วว่าร้านตัดผมนั้นเป็นที่ที่เด็กๆจะรู้สึกสะดวกสบายรู้สึกสบายใจสมองก็จะเปิดและจะเริ่มมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้นะครับเขากล่าวต่อไปว่าเมื่อปีที่แล้วบรรดาคุณครูที่โรงเรียนที่เขาสอนอยู่สังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่างเด็กที่อยู่ในโครงการการอ่านภาคฤดูร้อนนี้และเด็กที่ไม่ได้เข้าโครงการน้องออสตินโลเปสอายุ7ขวบและกำลังจะขึ้นเกรด2อแมนดาโลเปสคุณแม่ของเขาพาไปตัดผมที่ร้าน Prince Cuts Barbershop ในเมืองเล็กซิงตันออสตินเล่าว่าเขาได้เลือกหนังสือจากชั้นหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือหลากสีสันจากนั้นก็นั่งบนเก้าอี้ตัดผมและในขณะที่ช่างตัดผมให้เขาก็อ่านหนังสือสิ่งที่ออสตินชอบในการอ่านหนังสือก็คือการได้เรียนรู้นะครับหนังสือสำหรับโครงการนี้ได้รับการบริจาคจากบรรดาคุณครูและยังมีโครงการหนังสือนานาชาติร่วมสนับสนุนด้วยหนังสือเล่มโปรดของออสตินคือหนังสือสารานุกรมซึ่งเขาบอกว่าบางครั้งนั้นตนก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยที่จะต้องอ่านออกเสียงเพราะกลัวว่าจะออกเสียงผิดและนั่นก็เป็นสิ่งที่ช่างตัดผมสามารถช่วยได้นะครับอาเมียชาลาสเจ้าของร้านตัดผมผู้นี้ไม่เพียงแต่จะตัดผมให้ออสตินเท่านั้นแต่เขายังฟังการอ่านของเด็กและยังช่วยเรื่องการอ่านด้วยชาลาสกล่าวว่าเด็กๆทุกคนต่างขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเด็กๆคุณแม่อแมนดาโลเปสบอกนะครับว่าโครงการนี้นั้นเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างการอ่านแก่เด็กๆแนวคิดของคุณครูแวนเดอร์พูลไม่เพียงแค่ช่วยเด็กๆในการอ่านและเก็บออมเท่านั้นแต่เขายังสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาเชิงบวกแก่เด็กๆให้พวกเขามีคนที่สามารถไว้วางใจเชื่อใจได้และช่วยสร้างความผูกพันระหว่างคนทั้งสองด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับส่งผมใหม่ที่มาพร้อมกับความรู้ใหม่ๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington รายงานครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนีทิการคุณวรังคณาคะ
สวัสดีค่ะ
วันเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเป็นวัน
อีโมจิ
โลก
ค่ะใช่ค่ะ
โปรดีเดย์แหมจำได้พอดีฉันจำหน้าตาผู้รายงานแล้วก็คุณทรงพจน์ก็ทำหน้าเข้ากับอีโมจิมากเป็นเพลงประกอบ
หมายถึงกลมเหมือนอีโมจิใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่ค่ะเขาพูดถึงรถเข็นตอนที่คุณทำหน้าน่ารักขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าชมกันบรรยากาศเป็นวันที่เป็นวันแรกของการมีอีโมจิอะคะมันมีความหมายยังไงนะคะ
คือวัน World Emoji Day นี่มันเริ่มมาเมื่อปี5ปีที่แล้วค่ะโดยชาวแคนาเดียนคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของหรือว่าคนที่คิดค้นจัดทำเพจ Emojipedia ขึ้นมา มันไม่ใช่เป็นวันทางการนะคะแต่ว่าเขาก็เริ่มนับเป็นวัน Emoji Day มาตั้งแต่นั้นนะคะ
พอพูดถึง Emojipedia มันคล้ายๆกับว่าเป็นสารานุกรม Emoji เพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสัญลักษณ์บางอย่างสื่อความหมายบางอย่างแล้วก็เข้าใจกันไปแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุด้วย
ใช
่แล้วก็เหมือนกับว่าจะถือเอาวันนี้เป็นวันเปิดตัวอีโมจิใหม่ๆสำหรับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆไปแล้ว
ใช่ค่ะ
ค่ะก็มีสัญลักษณ์จะมีวันสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะตามปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นชื่นชมโครงการสุดท้ายที่เล่าให้ฟังจังเลยค่ะร้านตัดผมที่คุณรัตพลรายงานใช่ไหมคะ
ครับ
ร้านตัดผมคิดบวกที่ตอนที่โปรยดิฉันอ่านโปรยที่หรือฟังโปรยที่คุณสมพจน์ดิฉันนึกว่าตัดผมเกรียนแล้วจะทำตัวหนังสือบนศีรษะให้อ่านออก นึกว่าทำผม
เป็นแกะสลักทรงผมไป
เราโปรยหัวให้งงๆนิดนึงจะได้ตามฟัง
ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวรู้หมด
แต่ว่าเป็นโครงการที่น่ารักจริงๆแล้วก็ผมก็อ่านเรื่องนี
้
มีคือที่สำคัญเนี่ยเด็กเขาได้อ่านออกเสียง
ค่ะ
คือไม่ใช่แค่มานั่งอ่านในใจอ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างคือการอ่านออกเสียงขึ้นมาเนี่ยแล้วช่างตัดผมเนี่ยก็จะคอยบอกไงว่า
ออกเสียงให้ด้วยถ้าออกเสียงผิด
ออกเสียงถูกออกเสียงผิดยังไงแล้วก็ความหมายยังไงก็คือมันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างคน2คนซึ่งน่ารักมาก
ได้ผมใหม่ได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน
แสดงว่าช่างตัดผมเจ้าของร้านหรือคนที่อยู่ในกิจกรรมนี้ต้องมีความรักและความรักในการอ่านความเข้าใจว่าการอ่านช่วยเด็กได้อย่างไรรักหนังสือและรู้ภาษาที่จะแก้ไขให้เด็กด้วยความรู้เขาต้องค่อนข้างดีทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็เขา